Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Damjana Medved.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Mineva 30 let od ustanovitve Demosa, ki je tlakoval pot osamosvojitvi. Slovenija ter Bosna in Hercegovina za poostritev nadzora zunanjih meja Unije. Voditelji NATO kljub razlikam potrdili enotnost zavezništva. Vremem jutri in v četrtek bo pretežno jasno, sledim več oblačnosti. Izvajalec del na plinovodu v Britofu pri Kranju, kjer je včeraj prišlo do eksplozije, je odkril mesto puščanja plina in napako odpravil. Popravljen plinovod je že prestal prvo testiranje, jutri pa ga bodo ponovili, da bi zagotovili največjo možno varnost. Policija medtem še ugotavlja odgovornost za nesrečo, nekaj poškodovanih pa se še vedno zdravi v ljubljanskem kliničnem centru. Predsednik republike Borut Pahor in člani predsedstva Bosne in Hercegovine, ki se mudijo na uradnem obisku v Sloveniji, so se zavzeli za bolj učinkovit boj proti nezakonitim migracijam. Poudarili so, da je nujno poostriti nadzor zunanjih meja Evropske unije. Med osrednjimi temami pogovorov pa je bila tudi euroatlantska perspektiva Bosne in Hercegovine. Po besedah Pahorja ji Slovenija v tem stoji ob strani.
Ne da bi se kakorkoli vtikala v njene notranje zadeve, toda in kolikor bi nas naši bosanski prijatelji potrebovali za to, da njihova država lažje, hitreje, uspešno napreduje, smo mi z njimi. To zlasti in predvsem velja za euroatlantske integracije. Slovenija je bila vedno naklonjena širitvi Evropske unije, zlasti na področje Zahodnega Balkana.
Voditelji NATO so na vrhu v Londonu potrdili enotnost zavezništva kljub določenim razhajanjem v stališčih. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je poudaril, da napad na eno članico pomeni napad na vse. Voditelji pa so spregovorili tudi o nevarnosti, ki jo predstavljata Rusija in Kitajska.
Videli smo lahko rast Kitajske, vključno z investicijami v obrambne zmogljivosti. Kitajska je druga najmočnejša vojaška sila takoj za ZDA. Pred kratkim je razkrila novo tehnologijo, vključujoč z jedrskim orožjem, zato se moramo odzvati na to rast Kitajske skupaj.
V zvezi z razhajanji med Francijo, ZDA in Turčijo, ki so prišle na dan po turški ofenzivi na Sirijo, je Stoltenberg sporočil, da moč NATO v tem, da so zmogli premagati razlike in nastopiti enotno. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič bo jutri začel uradni obisk v Albaniji, kjer bo ocenil, kakšno pomoč potrebuje država za obnovo po uničujočem potresu. Tam se bo sestal s premierjem Edijem Ramo in kmetijskim ministrom, pooblaščenim za krizno koordinacijo na najbolj prizadetem območju. Evropska unija je že napovedala donatorsko konferenco za državo, povezava pa naj bi Albaniji takoj namenila 15 milijonov evrov iz sklada za soseščino.
Mozaik dneva.
Danes obeležujemo 30. obletnico ustanovitve Demosa, koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je na prvih demokratičnih volitvah aprila 1990 zmagala in prevzela vodenje prve slovenske vlade. Ta pa je bila nato gonilna sila slovenskega plebiscita in osamosvojitve. V predsedniški palači je ponedeljek potekal sprejem v počastitev te obletnice. Govorniki so izpostavili pomen dialoga med strankami za to, da je prišlo do osamosvojitve. Prispevek Alena Salihoviča.
Slavnostna govornika na sprejemu pri predsedniku republike Borutu Pahorju sta bila člana tedanjega predsedstva Demosa Hubert Požarnik in Matjaž Šinkovec. Najprej boste v Mozaiku dneva slišali nekaj njunih poudarkov in poudarka predsednika države Pahorja, nato pa še pogovor s poslancem Demosa Antonom Tomažičem. Projekt Demosa ni bil projekt ozke skupine ljudi, ampak se je za uspeh Demosa treba zahvaliti državljanom, Vatikanu in prvim državam, ki so priznali Slovenijo kot samostojno državo. Požarnik je izpostavil tudi, da cilj Demosa ni bil revanšizem, ter da celoten proces osamosvanja ne bi tekel tako hitro ter neboleče, če pri tem ne bi sodelovala tudi Levica, je zbranim v predsedniški palači dejal Hubert Požarnik.
Še naprej negujmo, krepimo in se zbiramo okoli tega, kar nam je skupnega in kar nas dviga kot posameznike in narod. Pri tem je zelo važno, da se v prihodnje ne omejimo zgolj na napredek znanosti in tehnike ter ekonomije, ampak da skrbimo tudi za etični, kulturni in duhovni napredek Slovenije, za krepitev narodne zavesti, kajti sicer nam grozi, da bomo brez velikih uporov in odporov izginili v globaliziranem svetu.
Šinkovec, ki velja za avtorja imena Demos, se je dotaknil tudi tega, zakaj in kako je prišlo do tega imena, predvsem pa je spregovoril o občutkih tistega časa.
Po vstopu Slovenije v NATO in EU se je že zdelo, da smo na Slovenskem doživeli konec zgodovine. A z leti se je izkazalo, da temu ni tako. Ne bi bilo napak, da bi stopili ljudje dobre volje skupaj, kjerkoli na političnem zemljevidu se morda vidijo, da se obudi, če smem tako reči, duh Demosa. Torej zavzemanje za vrednote in cilje, seveda v povsem drugih razmerah, za katere se je Demos zavzemal eksplicitno ali implicitno. Torej resnico, ki je dejansko naše najmočnejše orožje, svobodo govora, necenzuro v prijazni preobleki, pravna država v vseh njenih značilnostih, varnost in skrb za lastne državljane na prvem mestu, verodostojnost države znotraj in na zunaj z izpolnjevanjem svojih zavez, nedvomna pripadnost Zahodu, ključno Severnoatlantsko zvezo, aktivno, kreativno članstvo v Evropski uniji, ne zgolj sledenje drugim, spravni proces ne ob velikih športnih dogodkih in človekoljubnih akcijah in končno ponujeno roko vladajočih opoziciji pri reševanju dolgoročnih vitalnih interesov Slovenije, še posebej ohranjanja našega načina življenja.
Predsednik republike Borut Pahor pa je opomnil, da narodna enotnost za samostojno državo ni padla z neba. To, da neka politika za načrte pridobi tudi politične nasprotnike, je lahko navdih za vsa naša nadaljna politična ravnanja, je dejal Pahor in nadalje izpostavil, v politiki nikoli ni bilo toliko dialoga kot tedaj in sam danes pogreša tak dialog.
Velike ideje ne postanejo predmet splošnega nurčenja čez noč, zato si je treba prizadevati. Tisti, ki te zamisli in ideje ima, mora pokazati neko mero odprtosti, da ga sprejmejo tudi tisti, ki mu nasprotujejo. In tisti, ki tem idejam nasprotujejo, morajo pokazati malo idejne širine, da te zamisli sprejmejo. Ko pride do te simbioze, je narod pripravljen na velike premike, zaradi katerih bodo njihovi otroci in vnuki boljše in lažje živeli.
Slovenska demokratična zveza, Slovenski krščanski demokrati in Socialdemokratska zveza Slovenije so na današnji dan leta 1989 podpisali dogovor o sodelovanju, ki je hkrati pomenil tudi ustanovitev demokratične opozicije Slovenije. Za ustanovitev Demosa sta sicer pomembna še dva datuma. 27. november istega leta, ko je bil sklenjen ustni dogovor o sodelovanju strank in 8. januarja 1990, ko se je Demosu tudi formalno pridružila še Slovenska kmečka zveza skupaj s takratnimi zelenimi Slovenije. Gospod Anton Tomažič, vi ste bili poslanec Demosa, 30 let mineva od njegove ustanovitve. Na kaj najprej pomislite o besedi Demos?
Ja, torej demokratična opozicija Slovenije se je takrat imenovalo. Jaz sem pa pripričan, da je to nekaj najboljšega, kar se je v politiki zgodilo Sloveniji v vsej njeni zgodovini. Namreč predvsem to, da smo prišli do samostojne države, katere brez Demosa ne bi bilo, o tem sem prepričan.
Se pomena Demosa koalicije demokratično izvoljenih strank dovolj zavedamo danes? Kakšno je njegovo mesto v Sloveniji danes?
Danes bi moral biti predvsem zgled politikom, kako se da sodelovati na določenih projektih in to seveda, ker tega ni, je to, jaz to zelo pogrešam. Namreč Važno je, da moramo podariti, da Demos nikakor ni bil neka koalicija kakšnih desnih strank, ampak zelo, zelo široka koalicija, torej levih, desnih in strank. Namreč po kriterijih zahodne evropske demokracije so že vse tiste nove stranke, ki so se takrat povezale v Demos, so pokrivale celoten spektr političnega prostora. Obstajali sta namreč dve levi, to je socialdemokrati in zeleni, dve sredinski, SDZ in liberalci in pa dve desni stranki, SKD in SKZ. In tako bi se večina državljanov že na teh prvih svobodnih volitvah lahko odločili za članstvo ali pa volilni glas katere od teh novih popolnoma normalnih evropskih strank. In na ta način bi dobili popolnoma neobremenjen, normalen parlament, sprva sicer v obliki skupščine, potem pa državni zbor. In mislim, da bi šli potem bolj normalno naprej tudi v smer pospešene tranzicije.
Gospod Tomažič, če se ob tem ustavim še ob eni obletnici sprejemu ustavnih amandmajev, tudi tukaj se praznuje 30-letnica, je mogoče povezati ti dve obletnici?
Torej, tu ne gre za dve enako vredni obletnici. Medtem ko je imel Demos za cilj predvsem tudi vzpostaviti popolnoma nov demokratičen sistem po vzoru razvite Evrope, pa je bil glavni cilj do tedanjih slovenskih oblastnikov zamegliti razliko med totalitarno in demokratično družbo, ter si zagotoviti eksistenčno in gospodarsko kontinuiteto, če ne že tudi politične, ob neizogibnem ter neizprostnem propadu komunizma v vsej Evropi. Sedaj je že jasno, da jim je tudi to v veliki meri uspelo, saj se neuspešna slovenska tradicija vleče že v četrto desetletje. S temi ustavnimi odmaji pa so dosegli, da smo na prvih svobodnih volitvah leta 90 poleg novih, neobremenjenih demokratičnih strank, torej tudi Demos, ampak še kakšne druge tudi, so prišle tudi direktne naslednice družbeno-političnih organizacij, ki niti niso bile samostojne, ampak so že 45 let so bile združene v enotno fronto pod vodstvom komunistov. Te na novo prebarvane stranke pa so imele tudi neprimerno večjo materialno podlago in medijsko podporo. Torej logično bi bilo, da bi bile vse te totalitarne organizacije enostavno razpuščene, njihovi člani pa bi se lahko svobodno in po želji vključevali, tako kot vsi drugi v nove demokratične in neobremenjene stranke ali pa tudi ustanavljali nove.
Ima torej, gospod Anton Tomažič, ustanovitev Demosa več pozitivne note, kot jo ima sprejem ustavnih amandmajev?
Ja, neprimerno, ravno iz tega, kar sem zdaj le povedal, to sigurno izhaja. Če bi imeli v tedanji skupščini takrat iskren namen poštenega prehoda v normalno demokracijo, potem bi morali tudi recimo za najvišje politične funkcije v državi, kot je predsednik države, republike, bi morali določiti prepoved kandidiranja vsej tistim, ki so bili prej voditelji do tedanjih antidemokratičnih totalitarnih organizacij, predvsem komunistov.
Gospod Tomažič, če sedaj prideva malo na aktualno politiko, ta je vse prej kot zgled Demosu, takrat je bil viden cilj, danes pa se zdi, da so pomembni zgolj cilji posameznika, posamezne stranke, se motim.
Ne, imate kar prav. Mislim, da bi bil Demos bi moral biti vzor ne samo vsem celotnim, vsem slovenskim strankam, ampak predvsem tudi desnim, ki za manj dej čakajo že desetletja, da bi tudi zmagali na volitvah in stvari obrnile v pravo smer, kajti mi smo se takrat znali povezati še celo na širši ideološki osnovi in smo recimo določene stvari, ki se nismo strinjali, smo izločili, recimo kot primer dajem, imam še zapisnik problem splava, ne? Ker nismo v Demosu imeli enakega stališča, smo rekli, s tem se mi ne bomo ukvarjali, bomo šli druge stvari in ga nismo imeli kot aktualnega. No, sedaj bi pa recimo tudi vsej desnica bi se morala malo bolj povezati, če bi mislila, da bi še kdaj prišla na oblast.
Kako narediti politiko po eni strani spet zanimivo in po drugi neumazano?
Ja, torej, mislim, vse se začne in konča pri volitvah, ne. Mislim, jaz sem zelo razočaran skoraj pri vsakih volitvah. Ljudje nasedajo in spet volijo za neke nove stranke, ki so bile morda ustanovljene nekaj mesecev pred volitvami, kar pa nekakor ni vredo, da se zdaj že izkazalo in jaz upam, da bodo počas malo bolj premisleli na naslednjih volitvah. Sicer sem pa jaz, meni daje največji optimizem to, da smo člani Evropske unije, Tudi sedaj nova komisija, mislim, da ima zelo dobro vodstvo. Ursula von der Leyen je zelo v redu in jaz upam, da bo ljudje tudi prišli do tega, da bo videli, da je bolje se odločil za tiste stranke, ki niso nove, ampak so že recimo naslednice Demosa, kot so, no, pri nas vse te tri poznam, kot so SDS, SLS in Nova Slovenija, in da je bolj zanesljivo glasovati za take politike pa stranke, ki so že preizkušeni, ne pa zvedno znova nekaj tvegati na novo. Ne.
Gospod Anton Tomažič, preden se posloviva, je prav, da spomniva tudi na številne knjige, ki so nastale, že in še nastajajo v Demosu. Kako pomemben je ta del, bova rekla, pisnega arhivskega gradiva?
No, jaz se bojim, da je tih knjig premalo, ne. Namreč ljudje mislijo, da je bil Demos samo to, kar se je dogajalo v Ljubljani, v vodstvu, vse to so bile pomembne stvari. Ampak Demos je bil še nekaj drugega. Demos je bil široko ljudsko gibanje po celi Sloveniji. In jaz, meni so vzor, torej v Kamniku, ko so izdali knjigo Demos na Kamniškem, in se je videlo, da v eni knjigi je torej ogromno teh zgodb človeških in kaj se je dogajalo. In to bi, takrat je bilo 60 občin v Sloveniji, za vsako bi lahko napisali. No, zato sem se tudi jaz odločil in trenutno mi delamo knjigo Demos na Domžalskem in jaz upam, da se bodo tudi v drugih občinah našli. Zdaj pa moram povedati, da je zmeram težje dobiti torej, izjave, spomine in tako naprej in dajmo pohiteti, da bi bilo 60 takih knjig, bi bile zelo koristne.
In to bi bilo pomembno za poščino in dediščino naše
zelo,
države.
Ja.
Hvala lepa.
Hvala lepa, tudi vam lep pozdrav poslušalcem.
Slovenci po svetu.
Naša naloga je ohranjati jezik. To je bilo večkrat slišati na današnjem sprejemu ob 25-letnici delovanja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Minister Peter Jožef Česnik je bil še pod vtisom nedavnega obiska pri Slovencih v Avstraliji, kjer se nekatera društva zapirajo. Mladim nekdanje oblike združevanja niso blizu, je za naš radio povedala tudi državna sekretarka Olga Belec.
Kot lahko vidimo in slišimo, je ravno največja težava to, da mladi dan danes nekako niso zainteresirani delovati na tako imenovane stare načine, se pravi peti v zboru slovenske pesti, plesati slovenske plese v folklori, recitirati in tako, kot pač delujejo slovenska društva. Vsi vemo, da svet gre naprej, socialna omrežja so naredila svoje, internet je na dosegu rok in zato je res naša največja skrb pritegniti mlade. To je tudi v prihodnosti največji izziv, kakšne vsebine nekako ponuditi, da bi mladi po svetu in tudi v zamejstvu delovali, predvsem pa ohranjali slovenski jezik, kajti vsi vemo, če jezik izumre, potem tudi slovenskega naroda ne bo.
Prerez delovanja 25 let Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu je pripravil višji sekretar Rudi Merljak in dejal, da se je v tem času zvrstilo 16 predstojnikov in da so imeli dokaj različne poglede tudi na stvarnost v zamejstvu in po svetu. Nekateri predstojniki so bili tudi na današnjem sprejemu ob jubileju in njihove izjave boste lahko slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Odigrani sta bili dve tekmi 20. kroga prve lige Telekom Slovenije. Nogometaši Celja so premagali Tabor Sežano 4-0, Aluminij pa je kar s 8-1 slavil na Triglavom. Pred nekaj minutami se je začela tekma Rudar Maribor, zvečer pa sledi še obračun med Olimpijo in Domžalami. Mura se bo jutri pomerila z ljubljanskim Bravom. Evropska nogometna zveza je določila bobne za žreb skupin Lige narodov za 2020-2021. Slovenija bo igrala v Ligi C, na žrebu, ki bo 3. marca v Amsterdamu, pa bo v tretjem bobnu skupaj z Estonijo, Litvo in Luksemburgom. Drugi trening smuka za svetovni pokal alpskih smučar v kanadskem Lake Louiseu je bil zaradi slabega vremena in novo zapadlega snega odpovedan. Organizatorji ga želijo nadomestiti jutri. Smuka sta na programu v petek in soboto, v nedeljo pa super vele slalom. Naša Ilka Štuhec je na prvem treningu zabeležila 15. čas. Z vami sem bil Andrej Šinko.
Po noči bo pretežno jasno, po nižinah se bo zadrževala ali pa na novo nastala megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo ponekod že ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 9 do minus 2, v krajih z burjo na Primorskem od minus 1 do 3. V četrtek bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti se bo večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo zjutraj povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, v krajih z dolgotrajno meglo ali nizko oblačnostjo okoli nič, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo na Primorskem in Notranjskem ter ponekod drugod v južni Sloveniji pretežno oblačno, druge po nižinah bo pojutrajni megli dokaj sončno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, postopno bo topleje. V nedeljo bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, čez dan se bo pooblačilo tudi v osrednjih krajih, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno -1, Maribor, Murska Sobota in Celje tudi -1, Novo mesto oblačno -1. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana jasno -2, tudi Edvarda Rusjana Maribor jasno -2, Portorož jasno 3 stopinje in Lesce -1. Ostali podatki: Nova Gorica 3, Krvavec 2, Črnomelj 1, Kredaricam, Idrija, Litija, Metlika in Podčetrtek nič, Postojna, Slovengradec, Bohinjska Češnjica -1, tudi Pohorje, Kočevje, Kranj, Mežica -1, prav tako Ptuj, Rogaška Slatina, Trebnje, Velenje in Vrhnika, povsod -1. Gornji Grad, Logatec in Slovenske Konjice -2, Listcam, Rateče in Babno Polje -4, Jezersko in Rudno Polje -5 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na hitri cesti Nova Gorica Razdrto pred priključkom Šempeter proti Razdrtem. Zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Bizeljsko-Čatež je promet oviran zaradi zdrsa tovornega vozila. Zaradi spolskega vozišča je promet oviran na cesti Škofja Loka – Gorenja vas pri Suhi. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer tovorna vozila pri vstopu v državo čakajo od ure do dve. Hitra cesta Koper-Škofije bo zaprta nocoj med priključkom Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani. Predvideni sta dve kratkotrajni zapori, predvidoma med 22. uro in pol drugo uro zjutraj. Ter v četrtek, 5. decembra, predvidoma ob 22. uri, kratkotrajna zapora v obe smeri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Andrej Šinko, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče.